А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився поетичний зборник Марії Войцяшонок «Серпі». Вірші – нова форма творчості письменниці. З Марії Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх нумаров присвятив сучасної білоруської літератури. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Алесь Чобот – автор 11 книг поезії, прози, деесеїстики. Опошні 10 годов він живе у своїм родним Скиделі на Городенщині. Там з поетом зустрівся Михась Скобла. Ви почуєте нові вірші Алеся Чобота у авторським читанні. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився зборник віршів Марії Войцяшонок «Серпі». Авторка народилася на Алтаї у сім'ї висланого польського осадника і білоруської селянки. Гадавалася у різних дитячих домах, що рехом проходить праз усю її творчість. Марія Войцяшонок видала некалькі зборників прози і книгу для дітей, кому розказують казки на два вушки. Вірші – нова форма її творчості. З Марії Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак.
Все больш і больш тих білоруських літераторів, яких ми ведаємо як цудовних прозаїків, раптом здивляють своїх прихильників поетичними творами. Спадарня Марія, що для вас поезія?
Эта книжка трималася вельми нечакана. Был такий час, что треба было сесть, и вот як заспевать інший раз, хочется заспевать. Так, захотелось сесть и написать.
Ваша мова такая не книжная. Ваша мова идея як бы с глибини однекуль. Уздымается пласт абсолютно невядомой, может быть, лексики. И книжка ваша называется незвыклым у белорусской мове словом «Серпень».
У нас на постаушине кажуть «Серпень». Это книжка одного месяца. Амаль вся она была написана за один месяц. И это отбывалось у серпени. И я на угол люблю серпень, потому что он больше такие досконалые по форме. Он серп, серпень и прилады. Это серп. У меня нигде там еще на летище под былькой. Это серп весь час, и он мне как месяц на небе. Так у меня серп под страхой завсёды находится. Я его завсёды зауважаю, что он есть. Там самые цікавые мои святы так само. Это спас один, спас другий маковей, спас яблочный, спас медовый. Там житник так само, потом малинник. Такий месяц святочный. Все это тонус дало тому, что вот треба было сесть и зробить то, что трималось.
Видавши некалькі цудовних прозаїчних книг і зараз уже видавши поетичну книгу, ви, здається, абсолютно не дбаєте про те, чи доходять вони до читачів. Я маю на увазі, що ви не ладите їхніх презентацій, ви не зустракаєтеся ніде там у бібліотеках, у школах, де так завжди хочуть білоруські письменники зі своїми книгами побувати. Чому ви так якби сторонітеся читача?
Я щаслива, що я маю той осяродок. Люди, серед яких може почнеш вірші писати, може почнеш малювати, може танчити. На угол невідомо, що ти ще будеш виробляти. Чому я не виходжу на людей? Могло так здаритися, що я на угол боялася б людей, як кажуть, лежала б на землі, боялася б звалитися після Алтаю, після ссылки, після дитдомов, після чужих домов, після чужих людей. У мене є таке почуття трохи віддаленості від людей, тому що, як Фауст сказав, що я люблю людей, але я не ведаю, чим вони займаються, хто вони такі. Зносин у мене вельми шмат з людьми, але таких публічних, сценічних, я вельми боюся сфальшивити. Раптом я прийду, і раптом, як це буває, замикання яке відбудеться, я лічу, що те, що я хотіла сказати, я вже відправляю як дитя своє у світ, і як це у Європі робить. 16 годов воно живе само по собі. І певно, у мене так само такі відносини до своїх книжок. Уже як вони самі там будуть жити, і один, что когда я написала «Серпень», то я бянтежилася, мне здавалася, што я даверылася. Я сказала нейкі сакрэт чалавеку, а потым апамяталася, што я не вельмі яму давяраю, але я ўжо сказала яму свой сакрэт. Вось такім стане я пакуль што і знаходжуся наконт свайго зборніка, таму што я лічу, што ён дастаткова інтымны, такі для хатняй такога чытання. І я не ведаю, каб, напрыклад, сабраць людзей і рабіць прэзентацыю. Я думаю, што хто захоча, ён сам сабе, Лена Малочка, кажа, я чытаю на ноч. Ну, мне здаецца, што самое лепшага мне проста ніхто ці скажа хто-небудзь самае лепшае, хай чытаюць на ноч.
Дзякуй вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыяй Вайцяшонак «Серпень». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новае словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расейскіх перакладах. Рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўлена на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучыла, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай, як гасцёўня. Было ўсяго, і ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу? Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў. Ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійскай беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі «Агню» Валеры Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянюны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнем з таго, што сам нумар выдадзены, цытую даслоўна, к 9-летію абразавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілейчык, аднак, нічога не скажаш. Часопіс змяшчае прозу Алеся Пашкевіча, Сергея Трахімёнка, падборку вершаў Владзіміра Некляева, а таксама дзве падборкі казарму ў наступным парадку: Лера Сом, Алесь Разанаў, Міхай Скобла, Галіна Булыка, Наста Кудасава, Віталь Рушкоў, Віктор Ярац, Геннадзь Бураўкін, Ніна Мацяш, Алесь Каско, Сяржук Цыс, Владзімір Арлоў. У аддзеле публіцыстыкі аповесць Бориса Петровича, в отделе критики эссе Андрея Хадановича. Под конец еще спис новых книг Беларуси. Для тех, кто еще не зрозумел, чем соль анекдота, потлумачу. Шмат кому из белорусских литераторов гене союзное государство, как кость у горли. Может, у далекой Сибири этого не разумеют, але нам тут на месте все ясно. И снова будут у старую труму народов загонять. Да и как надто добро было у тем союзной вольеры, никто бы не разбегался, никто бы не воевал, не клался под танки, деля воли, деля незалежности. Только на юной дурни упарто верить, что американские шпионы разогнали Советский Союз. А комизм становится тем, что до юбилею нового союза имели нагоду спричиниться, как раз те литераторы, большиня из яких союзную державу бачат только в двух ипостасях, або у страшном сне, або навод у труне. И тут возникает питание про авторские правы. А те пыталась редакция «Сибирских огней» дозвол на публикацию. А те хотели Буралкин, Розанов, Никляев, Орлов, Петрович, Сыс и Ходанович святковать подобные юбилеи. Аль наибольшее здивление нас будет чакать, коли мы почитаем переклады с белорусской мовы на российскую. Не у все, правда. Скажем, «Пляц воли» Олеся Пачкевича друковался еще ранее у Немани, и особливых нараканий не выплекали. Але давайте разгорнем у Владимира Никляева и спотыкнемся уже на первом ротку. «Все, что вбирает погляд» – это по Яковску. Або «Поэту вольной птицей не спевать». «Шестую книгу я почал. Ты сломи мне букетик веселый на вспомин, на вспомин, на вспомин». Ось пишу, а тем часом мой компьютер стомляется подкресливать обмылы и злостно выкидывая попереджальные таблички. А чего варты нацистки в словах «крови», «было», «во-первых», а синтаксичной конструкции «я двинулся до Бога». Самое цикавое, что Владимир Никляев неколи писал выдатные верши по-российски. Я думаю, коли б треба было, он сам переклал бы властный твор. И не так. Нет, это не брать ниже. Это халтура и здек. Читаю я и диву даюся. Кому это треба? Белорусским поэтам? Российскому читачу? Те, может, у конторы союзной державы треба делец права сдачи? От каб советские идеологи злиття мов почитали, ты узрадовались. На видовоку зроблений добрый початок до злиття мов. И нагул. Наво что перекладать? Те не экономнее надалей белорусские верши переписывать российским правописом. Нехто скажет, может, только Никляеву так не пошансовало? Где там? Ось у Олеся Розанова читаем в версетах. Я кладу зерно в дол, и оно вырастает в по древу, або зашедши на загумение копаю глину. Пиша Розанов приметник тяжкий, яку перекладают тяжкий, не подумавши, что все ж адекватнее тяжелый. Так что у прозе та самая картина. И нема розницы. Ти перекладал Владимир Берязев, ти Владимир Титов, мокрых улепий Станислав Михайлов. Такое уражение, что не часопис робился, а халтурный грант отпрацовывался. Правда, Валерий Казаков прод мой оправдывается, что это только первая спроба. Что ж, будем сподеваться. Российцы кажут, первый блин комом. А белорусы? Не комяком. Это было б не по-белоруску, а по-сибирогнёвску. По-белоруску первый блин собаку. Докладней и не скажешь.
Прогучали разваги Юрася Пацюпы про белорусский номер российского часопису «Сибирские огни». На хвалях Радио Свобода вы слушаете «Дом литератора» и далее в нашей программе гуторка с поэтом Олесем Чоботом и его новые верши у авторским читанні. Але перш прогучить напомин об головных темах сегодняшней программы.
Александр Лукашенко сегодня подписал указ, яким принял отставку министра внутренних справ Владимира Наумова поводле стану здоровья. Як лічыць выдавец интернет-газеты БДГ Пётр Марцаў, отставка Наумова – гэта канчатковая кропка ў працэсе змены старой каманды прэзідэнта. Менская районная прокуратура передала матэрыялы па факце злачынства ў Курапатах ў міліцыю. Нагадаем, 2 красавіка недалёка ад галоўнай алеі ў Курапатах знайшлі раскапаную магілу. Ровно 10 гадоў таму памёр вядомы палітык Геннадзь Карпенка. Усе абставіны ягонай смерці не высветленыя да гэтага часу. Калітыўны сход прадпрыемства «Слоні мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У Менску адчынілася спецыялізаваная выстава «Адпачынак». Спадзяванні на радыкальнае падзенне цэнаў на турыстычныя пуцёўкі не апраўдаліся.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. Алесь Чобат, аўтар 11 кніг паэзіі, прозы ды эсэістыкі, якія ў розны час выходзілі ў Менску, Беластоку, Горадні і Смаленску. Адышоўшы ад розных грамадскіх і партыйных рухаў, апошнія 10 гадоў Алесь Чобат жыве ў сваім родным Скідалі на Гарадзеншчыне. Там з ім і сустрэўся Міхась Скобла.
Алеся, ты живы приклад нетыповой для письменника оседлости. Ты народился у Скидали, закончил тут среднюю школу и живешь так само тут. У чем переваги и минусы такого оседлого життя?
Я кругом оказался лишним. Тому я тут и живу. Тут хата дедова. Я могу жить кругом и могу жить тут. Я есть сам по себе. И я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль мне никто не может выгнать. До смерти.
Ты частей друкуешься у белостоцких белорусских выданнях. Чому так? Чому менские выдания у тебя не выкликают доверу?
Мне страшно пошанцевало на редактору. Первый мой редактор и выдавец была Ада Чучуга у Белостоку. Данута Бичель была у Гродно. Леонид Дранько Майсюк у Мінську. Миколай Гілєвич у Мінську. Неля Тулупова у Мінську. Николай Ількевич у Смоленську. Євген Вапа у Белостоку. Тепер Леонид Голубович знову у Мінську. Я по людях хожу, а не по Белостоках. Мне нема разницы, где кто живет, и тем больше, где бывают выдания, где бывают гроши. Белосток, Гродно, Минск, Смоленск, может быть. Чему Смоленск не может выдавать белорусские книжки, коли меня выдавал?
Одна из твоих книжек называется «Кресовяки». Ти есть, на твою думку, некая особливая кресовая психология?
Поляки кажут, что сон Гвара кресова. Вот так, как мы с тобой говорим, это по-польски. Поляки, которые разумные поляки, а таких много. И они кажут, что все белорусы – это поляки. И они так казали с 1834 года, когда их тут побили в так званом повстанию Лілістопадовым. Тогда они в Брюсселе додумались, что белорусы и волиняне, и жамойты, что все поляки. Теперь все поменялось. Ну, я с поляками, как они сами кажут, как братцы. Я говорю так, как я говорю, так, как меня научил дед, и так, как моя женщина, мать и моя дочки. Мы говорим по-людски, по-тутейшему. Я не знаю, как это кто называет сбоку, из Минска, из Варшавы.
Я, Олесь, про другое пытался. Ти одрозниваются у твоим разумении белорусы-усходники и белорусы-заходники?
Барани нас Боже, бо мы гродянцы. Нас барани Боже, про то и говорить. Зараз почнется тутейшие приезжие, западники-восточники. Барани нас Боже, бо мы гродянские, бо мы западники. Нас барани Боже делить людей. Все люди есть люди. Я теперь не бачу разницы помеж могилевцами мной. Я не хочу откидать Лукашенко, что он чужий. Он такой самый, как я. Он только с другого местечка, с другого края. Он не умел по-польску. Ему Бог не дал польки от меня. Тому его поперло в Москву. Ну, он же там не заграз, он же не очухался. А вот Шушкевич там бы заграз, так помеж нами. А Позняка давно бы закопали, как того Камскгурде. Мы все тут. Тут мы кругом. Днепр это мой. И хотим с Катамой под русской границей. Я его не дам. Вот такие мы с тобой, гродинцы.
Ты в свой час працевал у Городенском музее Максима Богдановича. Недавно мне трапился на очи переклад ягоных слуцких ткачихов на российскую мову, зробленный Валерием Стрелком. Свои широкие текстили на лад персидские ткут они. Это просто здек над Богдановичем. А ти махчима у вогуле адекватно перекласти купалу ти Богдановича на российскую?
Я думаю, поляки переклали. Я тебе поясню, для чего. У нас лексика близкая до русской. То не началось с того, что русские нас были завоевали и вывели 300 тысяч на полон. То и было 17-е стагодие царь Алексей Михайлович. Это не Волга неколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашему. Уяви себе, у Москву 100 тысяч человек увалить 300 тысяч полонных. Як они говорили помеж собой. По-нашему. Але у нас лексика близкая с русскими. А мы говорим по-польску. Самые мои лепшие переклады – это польские. Перекладали мне поляки, те, которые со мной говорили, а потом стали теперь вот зимой перекладать, которых я больше не бачу. И переклад таки самый снайперский. И Богдановича плены переклали. Русские не разумеют, Миша, по-белоруску. Они просто не разумеют. Слухай, у Дануты написано было, у Дануты Бичель. Я тутейшая, я звучайная. А что может быть простей? Русский перекладает. Местное. Ну, слухай, ну, як заугодно, но только не местное. Тутейшая по-русски, коли по словнику, будет здешняя. Они того не помнят. Они нас не умеют перекладать никого.
А мы можем адекватно перекласть российцев? Например, ти легко тебе давался до перекладу Иосиф Бродский.
Бродского я перекладал 7 вершов приблизно 7 месяцев. Но я его переклал так, что мне цитуются. В том лику и русские, и поляки. Я не перекладал русского поэта. Бродский по национальности Бродский. Мне захотелось у самому побыть Бродским. Як-то так. Забивши цмока святый юр, и мчить без діти скрозь вихуры, а далі гори только меч, и конь при им. З їх допомогой паскуду чорною дорогой з межи литовской гонить прэч. Это переклад або что? Это я написал. Я прочитал Бродского и написал сам. Вот и вся таємниця переклада. Я подозрю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебя. Так, как мне самой теперь робить поляки.
Не так давно гостем нашего Дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на этот конт думаешь?
Нема такой профессии, как поэт, как ты знал. А кто тебе говорит, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Литератор есть. Литератор – это не журналист. Мне журналисты казали, наша газета живет один день. Я не могу жить один день. У меня в том лику те самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, для меня наши читачи заходили 4 раза за жизнь. И я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжки некто носит с собой и Барані Боже, по їх живі. Страшно? Мені страшно.
А чого тобі страшно?
Слухай, я не батальйоном на війні командую. Давай-давай лупи на німців. Там не я стріляю по людях. А тут, як в моїй книжці буде ходити, мені страшно. А раптом я його не там заведу. Хоча ніде не збирався водити. Нема такої професії, як поет.
І усе ж, чи повинен бути у поета некий соціальний статус?
Тут не Швеція. Там 7 тисяч авторів і все на дотації. Тут не Швеція. І раз тут не Швеція, тут статусу нема.
Дякую, Олесі, за твої відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора». І сьогодні гостем рубрики «Автори твори» був поет Олесь Чобот, який живе у Скидалі на Городенщині. А зараз прогучать його нові вірші у авторському читанні.
Снежок, у снежни, с далекой Сахары, прыди ветер сирок, затопить Венеции, топи, досягни аж но до рыжи. И знов не нами, хоть наша вызначена дорога, краине святого Юры, в руках Остробрамской бары. Рун зеленее заран, как на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Кто с мягким знаком, кто без, кто для грошей, кто для народа. Спокой треба мець. Голод, холод, вучив мене жить, доктор Жидр. 20 років пролетело, коли був далекий Бесніж. Валери і 5 років, ні школи совєтської, ні польської. У Польщі я ще Ярузельський, з Литвою немає ще між. А їду на Дон, на Урал, з фабричної технічної пошти. Ночі азот пускає лішик до пана Бог. Біле, чорне небо, кольору все на тим світі. Совєтський Союз не порушить. Туди і назад дорог, один з далекої Сахари, як з того світу вітер. Куди життя пролетіло? У тонкі 10 книжок. Так безлюдно і чисто, що не прилетіть і сорок. Одни 2 котиків вдома сутішають, що їм ти не лішок. Сектрансит, Глорія Мунці, як дальній вітер, сорок. Льос. Дякую Богу, прожив 50 зим і літ. Тепер годний, як мертв, любого розця. Не на мені закінчиться цей світ, бо в тим світі зовсім не буває кінця. Дякую Богу, списав переломний час. У великім спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було в усіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякую Богу, не всі пішли на той світ. Так собі, 5 десятків мужчин і жінчин. І після прожитих 3 зим і літ, мені спішать за ім'я та яму у слід. Особливих нема причин. Дякую Богу, мені легко. Тут ніде, бо мій льос замітає мої сліди. І своєю дорогою дочка йде. З душою вольна. У вольний час молодий. Білорусь завтра. Не дай Бог жити з чаканням за душою. У той країні близькій і чужой. З одним коханням вічним кінця світу. Не бачить і не чуть нічого більше, чим хамський тлум і свій замерзлий боль, і як за кару мець країну гету. Не дай мені Бог шаленство усіх старих, чий сором витік, так як з роки слих, і у віск сильнявий замінився голос. Не дай мне злости в тяжкой голове, коли мой край меня переживе, а слово прорасте, к зерню колос. Бо свет плыве, а ты у берег вверх, и коли зникне все, что есть теперь, не тая страта наивеликшим гором, бо набивая кожный властный гус. И там, где будет завтра Беларусь, початку будет Беларусь тумор, бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так и под нами шмат кого лежит, за нас правнейших, вас, Максим. Бо где свобода мертвых, там нема, бо там никто не гине задарма, и кожный есть причиной вечной сына. Без нас был меж инших и гэты край, кому пекло, а кому рай. Жил покутно, збройно и бражно. У истории наших веков тяжко першая сто родков. Гэта бот, сумно и страшно. Чым подпоры и горы шатать, лез про тое книжки читать. Молодые мы ці стары, покуль вечность не прыдал час, под себе не загорне нас, и сторонки книжные накрыли.
Алесь Чобат читав свои новые верши. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 11 красавика.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.